Jan Slavík byl český historik věnující se jak českým dějinám, tak dějinám obecným. Zde ho zajímala především problematika revoluce a revolučního hnutí. V tomto tématu aplikoval do české vědy problematiku soudobých dějin, problematiku sociologie jako jeden z prvních historiků v první třetině 20. století. Svými pracemi věnujícími se Rusku a ruskému revolučnímu hnutí se vypracoval mezi přední evropské historiky právě v této oblasti a svou spoluprací například s prezidentem Masarykem byl přímo předurčen k tomu, aby se v průběhu 20. let zapojil do činnosti ruského zahraničního historického archivu, v jehož čele v roce 1928 stanul.
Jak ten ruský zahraniční historický archiv vznikl?
Byl založen v roce 1923 jako jedna z pobočných institucí Zemgoru, zastřešující organizace ruské emigrace v meziválečném Československu. Jeho úkolem bylo shromažďovat dokumenty, knihy, periodika, archivní materiály vztahující se jak k činnosti emigrace ze Sovětského svazu, tak k problematice ruského revolučního hnutí, bolševické revoluce, občanské války i soudobého vývoje v Sovětském svazu. Z finančních a dalších důvodů byl koncem 20. let převeden pod správu Ministerstva zahraničních věcí, které jej vlastnilo až do konce 30. let.
Jak se dokumenty do archivu dostávaly?
Ty cesty byly velmi spletité, protože dokumenty pocházely prakticky z celého světa, ze všech zemí, v nichž ruská emigrantská komunita našla svůj nový domov. Hlavním zdrojem, jak se dokumenty dostávaly do Prahy, byli právě příslušníci ruské emigrace, ať již dobrovolně nebo placení ve službách ruského zahraničního historického archivu, po celém světě vyhledávali, zakupovali a odesílali jak celé archivní kolekce, tak jednotlivé dokumenty, knihy, knihovny. Velkou roli sehrávaly československé zastupitelské úřady, které zajišťovaly bezprostřední transport prakticky z celého světa právě do středu Československa.
Proč pro vznik tohoto archivu byla vybrána právě Praha? Nebo proč to vzniklo v Praze?
Praha v meziválečném období byla jedním z hlavních center činnosti ruské emigrace na světě. Bylo to dáno především bezprecedentní finanční podporou československé vlády, která pod hlavičkou tzv. Ruské pomocné akce věnovala ohromné finanční prostředky pro zajištění existence poměrně mohutné emigrantské komunity zde v Československu. Tato pomoc se soustředila především na vzdělání, na odbornou činnost emigrantů a jednou ze složek této pomoci byla právě snaha zdokumentovat to, co emigranti vyvezli za hranice Ruska, zajistit přežití těchto dokumentů a soustředit to na jednom místě pro další využití v budoucím demokratickém Rusku. Umístění v Praze odpovídalo například i Masarykově snaze vytvořit z Prahy centrum slovanského světa v tom období po první světové válce. Kromě Rusů se zde soustředily elity dalších slovanských národů a států, čili cílem nebyla pouze podpora ruské emigrace, ale i jakési všeslovanské ideje.
Mohli bychom si zmínit, co bychom v tom archivu tehdy v tom meziválečném Československu našli?
Archiv sám se skládal ze tří částí. Ze samotné archivní sbírky, dále z knihovny a sbírky časopisů a ze samostatného oddělení novin. Tu strukturu jsem již zmínil. Šlo především o revoluční hnutí v Rusku druhé poloviny 19. a začátku 20. století, o problematiku revolučního roku 1917 a následné občanské války, o problematiku soudobého vývoje v Sovětském svazu a velmi bohatě byla zastoupena tematika ruské emigrace. Všechna tato témata se navzájem prolínala i v rámci té vnitřní struktury archivní a všechna tato témata se projevovala i v rámci té vnitřní archivní struktury.
Pak přišla druhá světová válka. Válka je vždycky ohrožení pro kulturní památky. Jak tu válku přečkal ruský zahraniční historický archiv?
Archiv válku přežil. Sice s potížemi, ale přežil. Již na začátku roku 1939 byl z čela archivu odstraněn Jan Slavík a sám archiv byl předán z Ministerstva zahraničních věcí pod Ministerstvo vnitra, pod archiv Ministerstva vnitra, v rámci něhož působil dalších 6 let. Činnost archivu byla pochopitelně utlumena, postupně odcházeli pracovníci, ať již byli penzionováni anebo umírali. Nicméně archiv v omezené míře činnost vyvíjel a své sbírky rozšiřoval. Mohu v této souvislosti zmínit například fakt, že právě v období druhé světové války získal archiv jednu ze svých nejcennějších sbírek, a totiž sbírku novin vydávaných na území Sovětského svazu, které se nacházely pod německou okupací.
Válka skončila, takže by se mohlo zdát, že nejkrušnější chvíle má archiv za sebou, ale ono to takhle říct nejde.
Bohužel opak byl pravdou. Již v první polovině roku 1945 bylo rozhodnuto o tom, že samotná archivní sbírka, čili část této instituce, bude předána Sovětskému svazu, a tak se skutečně koncem roku 1945 stalo. Sbírky archivu byly předány jak do Moskvy, tak do Kyjeva a dalších hlavních měst Sovětského svazu. Zde v Praze nám nicméně zůstalo velké bohatství, a totiž celá knihovna, sbírka časopisů a sbírka novin.
Jak se potom stalo, že tento archiv nebo ten zbytek archivu se stal součástí Slovenské knihovny?
Dalo by se říct, že po válce ty archivní sbírky začaly žít druhým příběhem, druhým životem. Koncem 40. let bylo rozhodnuto o tom, že to, co z archivních sbírek zůstalo v Československu, bude přiřazeno právě ke Slovanské knihovně, v té době největší knihovnické slavistické instituci v Československu.